Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, do të vizitoj Moskën dhe pritet të negociojë me homologun e tij rus, Sergej Lavrov, njoftoi ambasadori i Iranit në Moskë. Në një postim në Twitter të martën, Kazem Xhalali tha se Moska do të pres ministrin e jashtëm iranian të mërkurën. Shefat e diplomacive të Iranit dhe Rusis do të ndjekin zbatimin e marveshjeve të arritura më parë midis presidentve të dy vendeve dhe do të bisedojnë për zhvillimet rajonale si dhe për koridorin Veri-Jug, shtoi ambasadori iranian në Moskë. Më herët, Hussein Amir Abdullahian tha se Teherani po lëviz në rrugën e duhur për të materializuar një qasje të balancuar dhe dinamike të politikës së jashtme në drejtën e përparimeve të fundit në politikën e jashtme të Iranit. Së shpejti do të takohem me ministrin e jashtëm rus në Moskë. Realizimi i politikës së jashtme të ekuilibruar dhe diplomacisë dinamike të administratës është në rrugën e duhur, shkroi Amir Abdullahian të hënën në Twitter. Nga ana e saj, zëdhënësja e ministrisë së jashtme të Rusisë Maria Zakharova tha se gjatë vizitës Amir Abdullahian në Moskë, ministrat e jashtëm iranian dhe rus do të vazhdojnë të shkëmbejnë mendime mbi çështjet përkatëse ndërkombëtare, duke përfshirë situatën rreth marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, zhvillimet në Siri, Afganistan dhe Kaukazin e Jugut dhe problemet e Kaspikut. Komandanti i forcave toksore të gardës revolucionit islamik të Iranit deklaroi se via jone kuqe është siguria e qytetarve dhe theksoi: ne synojmë prosperitet ekonomik në rajon me zhvillimin e sigurisë në të gjitha çështjet. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Muhammed Pakpur, komandanti i forcave toksore të gardës revolucionare të Iranit, në konferencën e Paris së fiseve, dietarëve dhe personaliteteve me ndikim të provincës Sistan-Baluchistan të Iranit, deklaroi: përpjekjet e armiqve kanë për qëllim të krijojnë pasiguri dhe problemet ekonomike nuk duhet të jenë shkak i pasigurisë nga keqbërësit. Më tej, komandanti i forcave toksore të gardës revolucionare të Iranit, gjithashtu duke thënë se në trazirat dhe protestat e fundit disa njerëz janë zhytur në iluzione dhe llogaritje të gabuara, shtoi: Amerika dhe regjimi sionist janë shumë të kënaqur me luftën fetare mes muslimanëve, sepse interesat e tyre sigurohen vetëm në këtë mënyrë. General Muhammed Pakpur, duke vënë në dukje faktin se qëllimi i nisjes së luftrave fetare është devijimi i luftës kundër regjimit sionist, theksoj se misioni i mbrojtës dikton që përveç sigurisë, ndjekja e zgjidhjes së problemeve ekonomike dhe sociale të rajonit të jetë prioritet i madh. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka dënuar veprimin ofendues të një grupi ekstremist në Danimark në përdhosjen përsëri të Kuranit të shenjtë gjatë muajit të Ramazanit. Përkrasit e një grupi ekstremist islamofob në Danimark i kanë vënë zjarrin një kopje të Kuranit të shenjtë përpara ambasadës së Turqisë në Danimark. Autorët e këtij veprimi të ulët, gjithashtu duke mbajtur në dorë parulla me përmbajtje islamofobe, kanë hedhur slogane kundër fesë së pastër islame. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke paralajmëruar për përsëritjen dhe shtimin e veprimeve ofenduese ndaj Kuranit të shenjtë dhe ndaj simboleve të shenjta të besimtarve musliman në disa vende të Evropës, ka kritikuar heshtjen e organizatave pretenduese të të drejtave të njeriut për balë dhe primeve të tila djallëzore dhe ka deklaruar: të tila qasje kryojnë rethanat për përhapjen e urrëties, ekstremizmit dhe të dhunës, si dhe vendosin në rezik paqen dhe bashkjetesën paqësore mes njerëzve dhe kërcënojnë sigurin globale. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke thënë se mbyllja e syve dhe anashkalimi i këtyre veprimeve ofenduese ndaj besimtarve musliman në emër të drejtave të njeriut dhe lirisë së fjalës është plotësisht në kundërshtim me të drejtat e njeriut universale dhe burimore, dhe theksoi: Republika Islamike e Iranit, vendet dhe popujt musliman presin nga autoritetet e Danimarkës që të tregojnë në përgjegjësi dhe të ndalin veprime të tilla ofenduese që përhapin urrëtie. Në një bisedë telefonike me presidentin kinez Xi Jinping, princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman falenderoi nismën e Kinës për të mbështetur zhvillimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë midis Arabisë Saudite dhe Iranit, njoftoi të martën Agjencia Zyrtare Saudite e Lajmeve SPA. Princi i kurorës i Arabisë Saudite theksoi gjithashtu nevojën për marrëdhënie strategjike të vendit të tij me Republikën Popullore të Kinës. Nga ana e tij, presidenti kinez Xi Jinping përshëndeti rolin e Riadit në zhvillimin e bashkëpunimit midis Kinës dhe vendeve anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik dhe vendeve të tjera të lindjes së mesme, duke thënë se Kina është e gatshme të vazhdojë të mbështesë procesin vijues të dialogut midis Teheranit dhe Riadit. Gjatë bisedës telefonike, të dy palët shqyrtuan disa fusha duke përfshirë bashkëpunimin dhe partneritetin mes Arabisë Saudite dhe Kinës, si dhe rrugët për forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Minsku tha se presioni i paprecedent nga perëndimi e ka detyruar Bielorusin të presë armët bërthamore të Rusisë, duke theksuar se një vendosje e tillë e armëve bërthamore nuk shkel rregulloret ndërkombëtare. Vendet perëndimore kanë vendosur masa ndëshkuese kundër Bielorusisë për mbështetjen e saj për luftën në Ukrainë dhe veçanërisht pasi lejoi Rusin të përdorte territorin e saj si një piknisje për ofensivën e Moskës kundër Ukrainës. Në fundjavën e kaluar, presidenti rus Vladimir Putin njoftoi planet e Moskës për të vendosur armë taktike bërthamore në Bielorusi, një veprim që do të zgjerojë shtrirjen e ndikimit strategjik të Rusisë dhe do të rrisë fuqinë e saj parandaluese përballë mbështetjes së jashtëzakonshme ushtarake të NATO-s u udhëhequr nga Amerika për Ukrainën. Të martën, Minsku tha se ishte dakord me Moskën për planin për shkak të presionit të paprecedent perëndimor, duke këmbgulur se vendosja e armëve bërthamore nuk do të shkelë marrëveshjet ndërkombëtare. Bielorusia është e detyruar të përgjigjet për të forcuar aftësinë e saj të sigurisë dhe mbrojtjes, tha Ministria e Jashtme e Bielorusisë, duke shtuar se Minsku ishte nënshtruar presionit politik dhe ekonomik të paprecedent nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre. Ministria e Jashtme Bielorusë theksoi gjithashtu se Bielorusia nuk do të ketë kontroll mbi armët bërthamore dhe vendosja e tyre në asnjë mënyrë nuk bie në kundërshtim me traktatin për mos përhapjen e armëve bërthamore, i njohur ndryshe si traktati NPT. Kina ka akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për standarde të dyfishta, lidhur me qëndrimin e saj në hetimin e sabotimit të tubacioneve Nord Stream në shtator të vitit të kaluar. Duke folur në një konferencë për media të martën, zëdhënësja e Ministrisë Jashtme Kineze Mao Ning tha se sabotuesit e tubacioneve Nord Stream duhet të përballeshin me pasojat dhe se Pekini shpreson që autorët të silleshin para drejtësisë sa më shpejt të jetë mundur. Diplomatja kineze tha më tej se Washingtoni ishte i prirur për të kryer të ashtu quajturat hetime vetëm në vendet në zhvillim, por është i fshert në lidhje me incidentin në tubacionet Nord Stream. Mao Ning tha se qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte një shembull i standardeve të dukshme të dyfishta, dhe sugjeroj se zyrtarët në Washington kishin frik nga diçka. Nga ana tjetër, Geng Shuang, zvendës përfaqësuesi i Kinës në Kombet e Bashkuara, argumentoi se nuk kishte asnjë pengesë për mbajtjen e një hetimi ndërkombëtar paralel me ato kombëtare. Një rezolut e propozuar nga Rusia për një hetim ndërkombëtar nuk kaloi një votim në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në fillim të kësaj jave. Kina, Rusia dhe Brazili e mbështetën projekt rezolutën për një hetim ndërkombëtar, megjithatë 12 anëtarë të tjerë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara abstenuan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretenduan se ky propozim kishte për qëllim të minonte hetimet kombëtare që po drejtoheshin nga Gjermania, Danimarka dhe Suedia. Sidoqoftë, Moska është ankuar vazhdimisht se nuk është ftuar në këto hetime dhe se nuk është informuar për gjetjet e tyre. Drejtuesi televizjes së protestës në Tel Aviv pas tërheqjes së Benjamin Netanyahut dhe shpalljes së pezullimit të procesit legjislativ të planit të reformës në gjyqësor, njoftuan se nuk i besojnë atij dhe do të vazhdojnë të qëndrojnë në rrugë me më shumë presion. Sipas raportimit të rrjetit televiziv sionist I-24, drejtuesit e lëvizjes protestuese në territoret e pushtuara nuk janë të kënaqur me këtë tërheqje të Netanyahut dhe kanë kërkuar që të vazhdojë lufta në rrugë dhe protestuesit të mos dorëzohen. Protestuesit izraelit njoftuan se pavarësisht se Netanyahu deklaroi se do të ndalonte përkohësisht procesin legjislativ të planit, kjo nuk do të jetë kështu, përkundrazi në të ardhmen, ai do të përpiqet të vazhdojë rrugën ligjore që ai dhe aleatët e tij duan me një konsensus më të gjerë. Chikma Pressler, një nga drejtuesit e televizjes protestuese kundër planit të reformës në drejtësi, pas fjalimit të djeshëm të Netanyahut, tha se përsa kohë që ky ligj të vazhdoj dhe të mos anullohet në përgjithësi, protestuesit do të jenë në rrugë. Këto deklarata të Netanyahut janë vetëm një përpjekje për të dobësuar protestat tona dhe për të aktivizuar diktaturën e tij. Nadav Galon, një tjetër lider i protestave kundër reformave në gjyqësor, theksoi: një nga karakteristikat e luftës sonë është se ne në thelb nuk u besojnë fjalëve të Netanyahut dhe nuk është e qartë se pas këtij kabineti ai do të negociojë për të bërë ndryshimet e nevojshme në sistemin gjyqësor. Dhjetra mijëra njerëz dolën përsëri në protesta kundër reformës së presidentit francez Emmanuel Macron, që ka ndezur krizën e brendshme më të rëndë në Francë gjatë mandatit të tij. Protesta e sotme është e dhjeta që prej nisjes së lëvizjes në muajin janar kundër ligjit të rritjes së moshës së daljes në pension nga 62 në 64 vjeç. Një levizje që tashmë është të kthyer në një levizje të gjerë antiqeveritare. Policia franceze është akuzuar për dhunë të tepruar si nga protestuesit ashtu dhe nga organizatat europiane, çka ka shtuar edhe më shumë zemërimin e protestuesve. Ministri i brendshëm francez Gérald Darmanin tha se 13.000 anëtarë të forcave të sigurisë ishin dislokuar sot në të gjithë Francën, 5.500 prej tyre vetëm në kryeqytetin Paris. Sipas tij, numri rekord justifikohej nga një rrezik madhor i rendit publik. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne. Tridhjetë ditë me Kur'anin e shenjtë.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي
Mishtëndëruar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e Shenjtë në mënyrë që me ndihmën e Zotit të Madhëruar duke hedhur një vështrim mbi këto ajete të këtij libri i qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjtë. Miqtë të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e Shenjtë. E lutim Zotin e Madhëruar që në pranverën e Kur'anit të Shenjtë, jeta juaj të jetë pranverore dhe të pranohen adhurimet dhe agjërimi juaj pranë Zotit të Madhëruar. Një prej çështjeve të rëndësishme të shoqërisë islame është edukimi i njerëzit dhe arritja në përkryerjen e vërtetë të njerëzit. Islami, përveç dispozitave juridike dhe urdhëresave të shumta që për secilin njeriu si individ i shoqërisë, gjithashtu ka edhe shumë dispozita të shumta dhe të ndryshme për një jetë të shëndosh dhe për krijimin e solidaritetit dhe unitetit sa më të madh të shoqërisë, duke korrigjuar veprimet e papëlqyeshme. Në surën Huxhurat, e cila është një prej sureve të xhuzit të 26 të Kur'anit të Shenjtë, ekzistojnë disa ajete që kanë ardhur njëri pas tjetrit, në të cilët flitet për marrëdhëniet shoqërore mes individëve dhe grupeve të ndryshme dhe janë dhënë urdhëresa se si duhet të ruhen ato marrëdhënie në mënyrën e drejtë dhe të shëndosh, për të cilat do të flasim në këtë edicion.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
Nga njëherë, në mesin e dy personave ose dy grupeve të muslimanëve krijohen mosmarrveshje dhe situata shkon deri në konflikt. Kurani i Shenjtë për ta shuar zjarrin e këtyre konflikteve në ajetin 9 të surës Huxhurat urdhëron dhe thotë: dhe çdo herë kur dy grupe të muslimanëve kanë konflikt dhe luftojnë mes vete, pajtojini ata me njëri tjetrin, dhe nëse njëri prej atyre dy grupeve bën agresion ndaj tjetrit, luftoni kundër grupit agresor derisa të kthehen në nënshtrimin para urdhrit të Zotit. Dhe çdo herë kur ai të kthehet dhe të krijohen kushtet për vendosjen e paqes në mesin e atyre dy grupeve, vendosni paqe me drejtësi, ndiqeni dhe zbatojeni drejtësinë, sepse Zoti i do ata të cilët e ndjekin drejtsin. Urdhri i parë i Zotit të Madhëruar, i cili është paraqitur si detyrë e muslimanëve dhe shtetit islam, është vendosja e paqes dhe pajtimit mes personave të përfshirë në konflikt. Atëherë, nëse njëri prej atyre grupeve nuk pranon të vendos paqen dhe pajtimin dhe bën agresion dhe dhunë ndaj grupit tjetër, atëherë duhet luftuar ai grup derisa të dorëzohet para urdhrit të Zotit dhe të heq dorë nga dhuna dhe nga agresioni. Prandaj, nëse grupi kryesor dorëzohet dhe e pranon urdhrin e Zotit, atëherë bëni paqe dhe korrigjoni çështjet mes atyre dy grupeve dhe veproni sipas kësaj gjykate të drejtë dhe dijeni se Zoti i Madhëruar i do ata të cilët veprojnë sipas drejtësisë.
في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا.
Kurani i Shenjtë pasi ndalon besimtarët musliman nga mosmarrveshjet dhe konfliktet në ajetin 10 të kësaj sure, paraqet një çështje më të lartë dhe thot:
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون.
Me të vërtet besimtarët të gjithë janë vëllezër të njëri tjetrit, prandaj gjithë një vendosni paqe mes vëllezërve tuaj fetar dhe kini frikë Zotin dhe bëhuni të devotshëm. Në këtë mënyrë përfshiheni në mirësinë dhe në mëshirën hyjnore. Me qëllim që jeta shoqërore e muslimanëve të bëhet më ëmbël dhe të shtohet më shumë bashkëpunimi dhe solidariteti i tyre me njëri tjetrin, janë dhënë rekomandime të theksuara për besimtarët që të konsiderojnë veten vëllezër me njëri tjetrin dhe të kenë po atë ndjenjë të dashurisë ndaj njëri tjetrit, ashtu siç e ndjejnë ndaj vëllait të tyre. Ekzistenca e moralit vëllazëror në mesin e besimtarëve musliman bëhet shkak që ata të mos e konsiderojnë veten të huaj me njëri tjetrin dhe në jetën e tyre të solidarizohen me njëri tjetrin dhe vazhdimisht të pyesin njëri tjetrin se si e kanë gjendjen, të marrin pjesë në pikëllimin dhe në gëzimin e njëri tjetrit dhe të ndihmojnë njëri tjetrin për të kalimin e problemeve. Forcimi dhe zgjerimi i moralit të vëllazërisë bëhet shkak për forcimin e unitetit në shoqërinë islame dhe ky unitet i jep fuqi dhe dinjitet të gjithë muslimanëve. Miq të dashur agjërues, Kurani i shenjtë për të zhdukur rrënjët e mosmarrëveshjeve shoqërore në mesin e muslimanëve në dy ajete të tjera, 11 dhe 12 të surës Huxhurat, numëron 6 faktorë të rëndësishëm që lidhen me moralin shoqëror dhe na paralajmëron neve që të kemi kujdes, ndërsa thot:
Ja ayyuhalladhina amanu la yasqar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa' wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismu alfusuq ba'da al-iman وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ولا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
O ju të cilët keni besuar, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, me që të përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshin dikë tjetër, e as gratë me gratë tjera, sepse mund të dodhë që gratë e tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin, duke nënçmuar njëri tjetrin, dhe mos etiketoni njëri tjetrin me lagape. Pas besimit është keq të përdorni lagapin e keq, e ata që nuk pendohen janë mizor. O ju që keni besuar, largohuni nga dyshimet e shumta, me që disa dyshime janë mëkat, dhe mos hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri tjetrit, dhe mos përgjoni njëri tjetrin. A mos ndonjëri prej jush dëshiron të haj mishin e vëllait të vetë të vdekur, atë pra e urreni. Kini frikë nga ndëshkimi Allahut, e Allahu është mëshirues, a i pranon shumë pendimin. Një prej sjelljeve që bëhet shkak për hidhërime dhe mos marrveshje është përqeshja e të tjerëve. Shkaku i kësaj sjellje të keqe zakonisht i ka rrënjët në arrogancë dhe krenarinë pa vend. Kurani i shenjtë në mënyrë të qartë na paralajmëron dhe na ndalon ne nga ky veprim i keq dhe që shkakton përçarje dhe të gjithë njerëzve u rekomandon që të mos përqeshin të tjerët dhe të mos e konsiderojnë veten më të lartë dhe më të mirë se të tjerët. Madje edhe nëse dikush ka ndonjë tëmet natyrore ose jo natyrore, siç është belbëzimi ose trupi i shkurtër apo ndonjë tëmet fizike, njerëzit nuk duhet ta bëjnë preteksa të tëmet për ta keq trajtuar atë person dhe nuk duhet ta zmadhojnë atë tëmet para ti dhe nuk duhet ta nënçmojnë atë person para të tjerëve. Kjo është për arsye se ky nënçmim shkakton vuajtje dhe lëndime dhe si i till mbjell edhe farën e mosmarrveshjes dhe përçarjes në zemrat e njerëzve. Mund të ndodhë që një tallje e pavend ose një përqeshje e pakuptimt të bëhet grask dhe të ndez zjarrin e luftës midis mira njerëzve. Një tjetër faktor që shkakton mosmarrveshje është zmadhimi i tëmetave të tjerëve. Në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithet profetike shumë herë është theksuar dhe është rrequr vërejtja që njerëzit të mos e neglizhojnë të këqija dhe tëmetat e të tjerëve dhe të kërkojnë dhe të zmadhojnë të këqija të tëmetat e të tjerëve. Kurani i shenjtë, ky libër i shenjtë i ligjeve hyjnore, gjithashtu na ka urdhëruar që të mos kemi mendime të këqija ndaj të tjerëve. Disa njerëz e kanë bërë zakon që t'i shikojnë të tjerët me mendim të keq dhe me dyshime. Njerëz të tillë zakonisht çdo gjë e shohin të errët dhe kritikojnë frikën dhe tmerrin edhe për vete, edhe për të tjerët. Një sjellje tjetër e padrejtë dhe jo e mirë është kërkimi të këqijave të tjerëve. Kërkimi të këqijave të tjerëve është atëherë kur njeriu pa kurfar arsye bëhet kurreshtar ndaj jetës private të tjerëve dhe mundohet të zbulojë të këqijat dhe tëmetat e të tjerëve. Në fund të fundit, secili person, duke mos përjashtuar as veten tonë, në jetën tonë private kemi edhe të këqijat dhe tëmetat të caktuara, të cilat natyrisht se do t'i njohim dhe gjithnjë do të mundohemi t'i mënjanojmë dhe t'i korrigjojmë ato. Mirë, po nëse do të ishte përcaktuar që sipas shprehjes së Kur'anit, njerëzit të ulumtojnë dhe të kërkojnë të këqijat e tjetrit, atëherë me padyshim se ky veprim bëhet shkak të krijohet urrëtie mes njerëzve dhe të prishen marrëdhëniet e tyre, dhe pikërisht kjo urrëtie lëkund edhe themelet e shoqërisë dhe natyrisë dobson dhe lidhjen e shoqërisë, miqësisë dhe bashkëpunimit mes individëve.
كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقاء.
Një sjellje tjetër e papëlqyeshme që për fat të keq përhapja e saj nuk është e vogël është përgojimi. Kurani i shenjtë në ajetin 12 të surës Huxhurat e ka konsideruar përgojimin një veprim shumë të keq dhe ka ndaluar atë për besimtarët musliman, që do të thotë se ky veprim është i ndaluar. Haram. Kurani i shenjtë, për të pasqyruar më mirë dhe më qartë se sa i keq dhe i dëmshëm është ky veprim, e përdor një krahasim dhe thotë se kur një musliman nuk është i pranishëm në mesin tuaj që të mbroj veten, dhe ju filloni të flisni keq për të dhe nënçmoni personalitetin e tij para të tjerëve, ky veprim është sikurse të hani mishin e vëllait tuaj të vdekur. A e pëlqeni ju këtë veprim? Nëse nuk e pëlqeni, atëherë, për çfarë arsye bëni përgojimin e të tjerëve? Përgojimi është një veprim i padrejtë dhe i panjerëzishëm, dhe sikur t'i ngulni thikën pas shpinë e tjetrit. Ne, nëse e shikojmë një tëmet ose një të keqe tek një person, së pari duhet ta pyesim veten se çfarë motivi kemi për përgojimin e atij personi. Nëse me të vërtetë dëshirojmë ta korrigjojmë dhe ta përmirësojmë atë person, atëherë përse nuk i tërheqim vëmendjen atij për këtë tëmet në mënyrë jo të drejtpërdrejt dhe duke biseduar me të fshehurazi, duke ndihmuar atë që të korrigjojë tëmetat dhe të keqen e vet? Kjo që ne i zbulojmë tëmetat dhe të këqijat e tij prapa shpinës së tij dhe në sytë të tjerëve, arsyeja e thjeshtë është kjo që ne nuk dëshirojmë ta korrigjojmë dhe të përmirësojmë atë, por në realitet dëshirojmë ta prishim imazhin dhe personalitetin e tij dhe në këtë mënyrë t'i hedhim ujë zjarrit të xhelozisë, urrëties dhe dobësive të personalitetit ton. Të gjitha këto karakteristika janë rezultati mungesës së devotshmërisë, sepse ne nuk e shikojmë veten në sken para Zotit të madhëruar dhe nuk e kemi frikë Zotin. Prandaj pikërisht për këtë arsye, në fund të këtij ajeti thuhet: "Keni frikë Zotin." Me të vërtet, Zoti e pranon pendimin dhe është i mëshirëshëm. Miq të nderuar, në fund e lusim Zotin e madhëruar që të ne japë mundësinë të zbatojmë urdhëresat hyjnore dhe të vendosemi në grupin e atyre të cilve ua pranon pendimin dhe i mëshiron.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbib ilayya fihi al-ihsan wa karrih ilayya fihi al-fusuqa wal-isyan wa harrim alayya fihi al-sakhta wal-niran بعونك يا غياث المستغيثين
O Zot, në këtë ditë më bëj mua që ta pëlqej bamirësinë dhe mirësinë, e të urrej të këqijat dhe rebelimin ndaj urdhrave të Zotit dhe ndaloje për mua hidhërimin tënd dhe zjarrin e ferrit. Të përbëj në ndihmën tënde, o ndihmuesi të pastrehëve.
مطلوب جانم سازی من را الهی منفور من کن جرم و عصیان را الهی امروز هم خشم خودت را کن حرامم هم آتش بی‌رحم سوزان را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë fest mira vjeçare. Tradita të bukura iraniane në Nevruz. Çdo viti në çdo vend mbahet si një ritual i veçantë. Nevruzi në Iran është një fillim i ri që fillon me ringjalljen e pranverës dhe disi lëviz njerëzit me një ndjenjë të re dhe lindje të re. Ky fillim është një nga ngjarjet më të mëdha dhe më të rëndësishme iraniane, që festohet me karakteristika të veçanta në të gjithë botën nga iranianët dhe disa grupe të tjera etniko-gjuhësore, si tajikët, turkët, afganët e të tjerë. Si fillim, viti i ri persian, rënjët e këtij festimi tradicional dhe ekzistenca e tij datojnë nga koha para Akamenide dhe Mediane. Pas ardhjes së Islamit, Nevruzi mbeti një traditë shoqërore. Duke nderuar Nevruzin në ditët e tjera gjallëruese, Islami largoi anët supersticioze dhe negative të këtyre traditave dhe u bëri thirrje njerëzve që t'i shoqërojnë gëzimet e tyre me këshilla dhe mësime në ditët e festës dhe të shmangin frymën e neglizhencës. Këto ditë populli iranian në çdo anë të tij feston traditat e Nevruzit. Tradita të përzierë me rituale vendase të bukura të ndryshme. Traditat si blerjet dhe përgatitjet para vitit të ri, Çahar Shanbe Suri e mërkura e fundit e vitit, gjelbërimi i sabzes, ceremonia e dorëzimit të vitit të ri, shtrimi i tryezës e haftësinit, pra 7 sëve, përgatitjet për vizitat, vetë festa dhe së fundi, si zdabe darë që do të thotë, 13 dhe jashtë dere, pra në natyrë, pra dalja në natyrë, apo festa e natyrës që janë të gjitha si trashgjimni shpirtërore që i kanë rënjët në zemrën e çdo iraniane. Vlerësimi trashgjimnisë shpirtërore heq ndryshkun e jetës së përditshme, dhe tek marrëdhëniet njerëzore gjallëron zemrat e ndërsa pranvera e mposh dimrin. Ne pa me vend që këto ditë të para të vitit të ri t'ju njohim me zakonet iraniane të Nevruzit. Para vitit të ri në mars, tregjet e qyteteve janë plot me njerëz që përpiqen të blejnë dhe përgatisin gjërat e nevojshme të Nevruzit, të tilla si rroba, sende shtëpiake, arra dhe ëmbëlsira.
sepse të gjithë duan të bëjnë një ndryshim në jetën e tyre me rastin e Nevruzit dhe festës së vitit të ri, duke qënë të lumtur e duke filluar me veshje të reja. Një nga zakonet që vjetëre tek biznesmenët dhe tregtarët është llogaritja financiare për të cilën flitet zakonisht në vitin e parë dhe masat e njerëzve që kanë gishtë në ekonomi fillojnë llogaritjen financiare para dhe në prag të festës. Sipas Islamit, nëse bëhet fjalë për dhënien e humsit, zekatit dhe të drejtave të tjera, kjo është detyrim fetar. Çështja është se Islami mëson se në fund të vitit, siç llogarisim financiarisht, duhet të bëjmë një llogaritje shpirtërore, domethënë të rishohim jetën tonë për një vit dhe të kujdesemi për llogarinë tonë përpara se ata të kujdesen për llogaritë tona. Çdo vit njerëzit në qytete të ndryshme të Iranit mblidhen së bashku për para fillimit të vitit, dhe vendosin një tavolin apo mbules tavoline të vendosur në sofrën haftsin. Sofra iraniane haftsin, që do të thot në gjuhën shqiptare, shtatë sët, përfshin sumak, që është simboli i jetës, livando, që është simboli i pranverës, moned, simboli i suksesit dhe lumturis, elb, simboli i dashuris, mollën, simboli bukurisë dhe shëndetit, semano, simboli ëmbëlsisë së jetës, dhe sabze, që do të thot gjelbërim, simbol i rilindjes dhe ringjalljes. Dhe të gjitha këto fjalë në gjuhën iraniane fillojnë me shkronjën S. Prandaj kjo tavolinë quhet dhe haftsin ose shtatë sët. Sigurisht çdo familje mund të përdorë sende të tilla si pasqyra, qirinj, vezë me ngjyra dhe peshk të kuq për të dekoruar sofrën e haftsinit sipas shijes së tyre. Një nga shenjat e Nevruzit në Teheran është gëzimi dhe vallëzimi i Haxhi Firuzit. Ky personazh popullor i cili e ka lyer fytyrën me të zezë me tymin e qymyrit dhe ka veshur rroba të kuqe, feston në qytet duke i rënë zile së tij dhe uron popullin iranian për fillimin e vitit të ri. Një tjetër zakon i banorëve të Teheranit për të filluar vitin e ri është pjekja e mbërësirave shtëpiake të cilat janë të ndryshme në qytete të ndryshme. Vizita e nonës, takimet familjare dhe vizitat tek të afërmit dhe të njohurit janë traditat më të rëndësishme edukative të Islamit në stilin e jetës islame. Kjo tradit luan rol të rëndësishëm në krijimin e solidaritetit farefisnor dhe përmirësimit social. Vizita e nonës në fjalë do të thotë mirësi dhe miqësi, dhe do të thot mëshirën e të afërmve dhe miqve. Në terma, vizita e nënës është një aludim për dashurinë dhe bashkimin me të afërmit. Kjo tradit, dashamirëse, mund të manifestohet në çdo lloj forme materiale, shpirtërore apo sociale, psikologjike dhe emocionale. Pasi vizita e nënës dhe vlerësimi i saj është bërë detyrueshme dhe Zoti i Madhëruar e ka vendosur në linjën e adhurimit të tij. Siç thot në surën En-Nisa, ajeti 36. Adhurojeni Allahun, e mos i shoqëroni atij asnjë send. Silluni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj jetimve, ndaj të varfërve, ndaj fqinjit të varfër, ndaj fqinjit të largët, ndaj shokut pranë vetes, ndaj udhëtarit të largët dhe ndaj robërve. Allahu nuk e do atë që është kryelart dhe atë që lavdërohet.
Këtu është Teherani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Vlerësimi i nënës është një akt i përkushtuar dhe një nga programet fetare më të bukura dhe dashamirëse në shoqëri. Përkushtimi praktik ndaj saj Nëse motivohet nga një detyrë fetare është hap themelor për forcimin e fesë në aspektin e vlerave dhe normave shoqërore. Megjithatë, në jetën e sotme makinerike, për shkak të orarit të ngjeshur, ndonjëherë njerëzve u privohet mundësia për t'i bërë këtë program të bukur. Por duhet ditur se kjo traditë e mirë luan një rol të rëndësishëm në forcimin e bindjeve të individit, plotësimin e dëshirave shpirtërore dhe rritjen e promovimin e vleprave të mira. Prandaj vizita e nënës si detyrë fetare është dëshirueshme për shkak të ndikimit të saj në vendosjen dhe forcimin e lidhjeve shoqërore, duke përfshirë mësimet themelore dhe strategjike të Islamit në ndërtimin e një shoqërie të mirë të duhur. Në këtë drejtim, vizitat, takimet, mbledhja bashkërisht dhe bisedimi apo diskutimi me të tjerët është një nga zakonet e lashta iraniane. Të rinjtë shkojnë të shohin dhe të vizitojnë të moshuarit e të marrin një dhuratë për të shtuar bekimet e tyre të përditshme. Sigurisht që vizita tek prindrit është prioritet dhe të moshuarit në përgjigje të dashamirësisë së të rinjve. Shkojnë në shtëpinë e tyre dhe diskutojnë me ta duke ngrënë ëmbëlsira dhe fruta. Në kulturën islame thuhet se nëse dikush e viziton një besimtar, është sikur të ketë vizituar Zotin në arsh, dhe kushdo që has në ndonjë problem në shikimin e një besimtari, Zoti do t'i zgjidhë 70 probleme. Edhe pse koronavirusi me praninë e tij të pabesueshme ka pakësuar këtë traditë, por njerëzit e kërkojnë njëri tjetrin në mënyra të ndryshme dhe marrin hapa në çdo rast për të rinovuar miqësinë dhe për të forcuar lidhjen e miqësisë mes tyre. Një tjetër rituali në Vruzit është paqja dhe trajtimi. Është një traditë në mesin e iranianëve. Ata i afronin zemrat e keqdashësve me njëra tjetrën dhe bënin paqe. Në mesin e muslimanëve ekziston një besim se nëse ata janë të zemëruar me njëri tjetrin ose kanë natë kundër njëri tjetrit, adhurimi i tyre nuk do të pranohet nga i plotfuqishmi. Kështu që njerëz të besuar ndërmjetësojnë mes njëri tjetrit dhe i pajtojnë. Një njeri i dërguar i Zotit sallallahu alejhi wasallam u tha shokëve të tij: "Aty ju informoj për diçka më të mirë se namazi dhe bollëku?" Shokët thanë: "Po, i dërguar i Zotit." Hazreti tha: "Pajtimi me njëri tjetrin." Kinz Alaman, vëllimi 3. Një nga mënyrat më të mira dhe të dobishme për të kaluar kohën e lirë të cilën e thekson edhe Islami, janë udhëzimet dhe turizmi. Ajete të shumta në Kur'anin e shenjtë i ftojnë njerëzit të udhëtojnë dhe të kryejnë vizita nëpër tokë të shohin shenjat dhe manifestimet e Zotit. Kur'ani famëlar të konsideron turizmin dhe pajtimin në tokë si një kuptim më të mirë të fakteve të ekzistencës dhe për të nxjerrë një mësim. Për shembull, në ajetin 20 të surës Ankebut thuhet: "Thuaj: Udhëtoni nëpër tokë e shihni se si filloi krijimi. Pastaj Allahu e fillon krijesën tjetër, ringjalljen. Është e vërtet se Allahu ka mundësi për çdo send." Shpirti i njeriu lodhet si pasojë e angazhimit të aktiviteteve të përditshme dhe ka nevojë për rinovim dhe rifreskim. Me ardhjen e pranverës dhe festimin e Nevruzit, njerëzve të jepet mundësia që të kërkojnë argëtim dhe freski për trupin dhe shpirtin e tyre. Argëtimi nënkupton krijimin e gëzimit, zgjerimin e mendjes dhe freskinë e shpirtit dhe brendësisë. Udhëtimet dhe vizitat në fillim të pranverës janë një mundësi e mirë për të rinovuar, ripërtërir dhe për të lehtësuar lodhjen e shkaktuar nga puna dhe mundi i gjatë. Udhëtimi sjell lumturi dhe ky është bekimi më i madh i udhëtimit. Qenjet njerëzore dhe shoqëritë rriten dhe lulëzojnë në kontekstin e komunikimit kulturor dhe komunikimit shoqëror më human dhe efektiv, formohet në bazë të udhëtimit të njerëzve dhe njohjes me njëri tjetrin. Në udhëtimin dhe argëtim, njerëzit njihen me zakone dhe kultura të ndryshme, si dhe me historinë së shkuarës dhe në përgjithësi, turizmi njeriu të shton njohurit, dijen dhe ndërgjegjësimin. Shpresojmë që me zhdukjen e sëmundjes së koronës, të gjithë do të mund të shijojnë mrekullitë e natyrës dhe bukuritë e krijimit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.